Først giver vi plads for et lille intermezzo, der har titlen Flugten over Danneværket og under titlen En prins realiserer sine enkle værdier. Georg Metz har ordet.
I et arvekongedømme som det danske, hvor man ikke ligefrem skal slås for sin ret til rige, er der ikke meget ved at være født som nummer to. Nummer et skal jo blot i tide reproducere sig i passende omfang, så er det nat med turens drøm om kroner og kåbe. En lang overgang forestillede arve prins Knud sig, at kong Frederik og dronning Ingrids ensidige satsning på pigebørn hele tre gange i træk betød, at kongebrorens afkom af arvedygtigt mandfolk ved skæbens vilje og spil ville kunne flytte ind på Amalienborg. Men den gik ikke. Udsigten til, at den knudske linje skulle levere fremtidens danske statsoverhoveder, var trods alt for stærk for de folkevalgte og folket bag. Med blikket rettet mod Englands dengang unge dronning, kom dertil helt afgørende en stadig stærkere erkendelse af den kønslige ligestillings behov i samfundet, selv i et anachronistisk kongehus. Prins Joachims egenskab af lillebror med tidligt aflyst status af reel reservetronfølger, udstyrede ham i det folkelige pressebårne omdømme med de tvivlsomme prærogativer, som kongehusets beboere ofte måtte slæbe med sig, overfladisk udsvævende, doven, smådum, udulig, hoven, fordrukken, pigeglad osv. Som regel udstyres det kongelige persongalleri i udvalg yderligere med mindst én bøse, en kleptoman, en tosse eller galning. I Victorias dage svirrede rygterne, at en af prinserne i virkeligheden var Jack the Ripper og en pyroman. For at råde bud på prins Joachims kedsommelige nummer chokrolle, trådte en ihærdig greve af blodet hjælpsomt til og skænkede prinsen et forgældet slot for at lempe undersvinden en anden og bedre skæbne end sædvanens. Foræringen gjorde Joachim til noget så agtværdigt som æredyrkende godsejer i korn, kartofler og juletræer. Prinsen voksede lidt skævt til i rollen og levede beredvilligt op til forestillingerne om det lettere udsvævende. Men netop med henblik på forvaltningen af den sønderjyske ejendom, inklusive tillæggende jorder, var den kongelige landbrugsuddannede højhed i nogen grad fjernet fra bylivets fristelser, og slotsherren hjemførte pligtopfyldende sin første brud til landbrugsslottet afsides i forhold til det meste andet end tønder og marsken. Hvad der fik ægteskabet til at gå i kvas ved kun de indviede, og måske en eller anden fyringstruet på se og hør. Men et kvalificeret gæt kan lyde på en yngre, sofistikeret kvindes ved at vonde ved at godtage møltønder som kompensation for Hongkong. Et stykke inde i et ægteskab senere afhændede prinsen så forleden sit stadig stærkt forgældede slot til nogle fonde af kongetro, meget, meget rige henhaver og scorede kassen. Omkring 120 millioner kroner, siger sagkundskaben. Prinsen behøver ikke fremover arbejde, konstaterer det store kavlende kor af benårede hofsnoge, hvilket er det rene nonsens, eftersom prinsen i forvejen ikke arbejder. Det gør kongelige ikke. De oppebærer apanage. Bramfrit sagt, akkurat som det øvrige kongehus, er prinsen på overførselsindkomst, og det, hvad enten han kører racerløb i Københavns gader, plaffer sagsløse rådyr ned i skoven, eller sover over sig hver morgen. Pengene er de samme. Ekstrabladet har generøst regnet ud af prinsens arbejdsomhed, det vil overvejende sige, at de repræsentative forpligtelser, han tager på sig, næppe overstiger 2,75 timer om måneden. Men det skal man ikke have ondt af. Går man ind for monarkiet, er dette en del af prisen. Nogen kalder arrangementet sammenhængskraften. Berlingeren skrev i anledning af slotsalget en leder, en af dansk presses mest overbevisende præstationer af tungehop på stedet. Med hukkert og machete måtte læseren bane sig vej gennem de sproglige lianer og konstatere, at den belgiske avis, vist nok, mener at Joachim, vist nok burde have tænkt på kongehusets forpligtelse til at dække hele landet, uden at han, vist nok, skulle høre et bebrejdende ord, men vist nok alligevel og slet ikke for noget, vist nok. Og det er jo noget fortindet vås. Et nutidigt fyrstehus behøver ikke vise femøren, men skal blot optræde i sladderbladene og på de sociale medier. Om prins og prinsesse bor på et hengemt slot ved grænsen eller ej, betyder ikke meget, ikke for andre end turistchefen i Tønder. Dertil kommer, I gode landsmænd her, at prinsen handler rationelt og moderne i en tidsalder, hvor nationalstatsgrænserne kun har betydning for de meget, meget nationale og deres sentimentale selvforståelse. Sønderjylland er ikke meget mere kun en del af Danmark. Ikke i den forstand, som man førhen opfattede landsdelen, det vil sige fra 1840'erne og frem til Tysklands endelige og totale genrejsning for en snes til en halv snes år siden. Nogle har opfattet prinsens tilstedeværelse ude på den yderste kant af riget som en art parallel permanent Sirius-patrulje, en understregning af dansk suverænitet. Men de dansksindede syd for grænsen har gennem flere årtier omdefineret sig, ikke så udpræget i sammenligning med før som dansk mindretal, men som slesvigere i egen ret og fortjeneste. Dette forhold er påpeget veloplagt nøgternt af Egon Clausen i hans nye bog I grænselandet, siderne skifter 2014. Hele landet syd og nord for grænsen op til Kongeåen ændrer hastigt karakter. Lige så langt jydekrogens økonomi nu engang rækker, skifter præferencerne mærkbart og ubønhørligt. Grænselandene bliver til stadighed mere regioner end nationale bastioner mod naboerne med mere og mere meningsløse grænser. Det behøver man ikke en kongelig prins på et forgældet slot til at sidde og overvære. Det kan han og hans hus lige så godt klare i København, mens den biltossede, nu forhenværende slotsherre, tæller sine penge og forbereder det næste racerløb og terrorisering af hovedstadens mere stavnsbundne undersåtter.
Intermezzo kan læses hver lørdag i Dagbladet Information.